สิ่งที่ท่านกำลังได้รับฟังอยู่นี้เป็นรายการธรรมรับปรุณเรามาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในวันธรรมดาคือวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็เป็นการที่แสดงธรรมปาฐกถาโดยข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญส่วนในวันเสาร์ที่ก็เป็นการพูดคุยธรรมะนั่นเป็นการสักษากับคุณเตือนใจสินธุวันนี้ในการพูดคุยของเรานั้นในวันพฤหัสที่เราได้ฟังสิ่งที่เป็นพุทธวจนะไปท่านฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็คือว่าคำสอนทั้งหมดเลยหนังสือเล่มไหนที่ท่านผู้ฟังอ่านรายการธรรมะไหนท่านผู้ฟังได้ยินนะเห็นธรรมะเข้าใจธรรมะด้วยจิตใจตรงจุดไหนก็แล้วแต่เนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งนั้นเนี่ยมาจากสัมมาสัมพุทธเจ้านะเป็นผู้ที่บุกเบิกกรุยทางเอาไว้ก่อนเป็นผู้ที่เปิดเผยคำสอนเป็นผู้ที่แสดงธรรมให้เราได้ยินได้ฟังทีนี้เวลาที่เรารับข้อมูลนี้ต่อมาเนี่ยบางทีอาจจะจากมือที่2มือที่3มาทางอ้อมไปต่างประเทศแล้วกลับมาให้เรารู้เป็นข้อมูลนั่นนู่นนี่ขึ้นมานั่นก็เป็นเพราะว่าเป็นผู้ที่ได้รับรู้ความรู้จากพระพุทธเจ้าอีกต่อหนึ่งนั่นเองพระพุทธเจ้าเคยบอกว่าลักษณะนี้ก็คือว่าการฟังธรรมจากตถาคตนะหรือว่าผู้ที่ฟังมาจากตถาคตอีกครั้งหนึ่งแต่เพราะนั้นถ้าเราฟังธรรมะที่ไหนก็แล้วแต่ก็ต้องมาจากนู่นเลยในสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่สำคัญท่านผู้ฟังที่ท่านทั้งหลายควรจะต้องมาฝึกเพื่อที่จะมาฟังรู้คำของพุทธเจ้านะคำพุทธะตรงนี้นั่นเองนะซึ่งในช่วงนี้เราก็ได้ให้ฟังสิ่งที่เป็นพุทธประวัติเป็นเรื่องราวประวัติของสมณโคดมนะคือพุทธเจ้าของเราเนี่ยนามสกุลโคดมนะชื่อสินทัตถะนะเกิดในโคตมโคตก็คือนามสกุลโคดมนะแล้วก็อยู่ในวงศากยะทีนี้เราได้เล่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มานะตั้งแต่ เกิดเป็นชาติต่างๆนะเป็นโพธิสัตว์ก่อนที่จะมาเป็นในชาติปัจจุบันหมายถึงว่าเจ้าชายสินธัตถะนี้นะว่าได้เกิดเป็นอะไรมาบ้างทำบุญอะไรมานะถึงได้มาเป็นอย่างนี้นะแล้วเราก็ได้พูดถึงว่าตั้งแต่สมัยคารวาสเป็นยังไงตอนเป็นเจ้าชายอยู่มีความอยู่เป็นสุขเป็นยังไงออกบวชได้อย่างไรนะคิดยังไงถึงออกบวชบวชมาแล้วทำความเพียรอย่างไรนะทำความเพียรอย่างที่ปฏิบัติตึงเกินไปนะจนกระทั่งมาถึงทางสายกลางปฏิบัติอย่างไรทำจิตอย่างไรจึงบรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นะเราได้พูดไปแล้วจนถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะทุกสัปดาห์ในวันพฤหัสเนี่ยเราก็จะพุทธวจนะแบบนี้มาให้ฟังทีนี้เราได้พูดถึงเรื่องของอิติปิท่านผู้ฟังนะอิติปิเนี่ยแปลว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้นะแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ที่จะทำใครสักคนใดคนหนึ่งให้ถึงความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้พอเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังไงพอตรัสรู้แล้วเนี่ยมันก็เป็นลักษณะการตรัสรู้เหมือนอย่างของพระอรหันต์นะหรือเหมือนอย่างของปัจเจกพุทธเจ้านั่นคือการตรัสรู้พระเจ้าใช้คำว่าตรัสรู้เหมือนกันการตรัสรู้ของพระอรหันต์เนี่ยจะไม่เหมือนกับของสัมมาสัมพุทธะหรือปัจเจกพุทธะตรงที่ว่าของพระอรหันต์เนี่ยจะต้องมีคนสอนหรืออย่างน้อยเป็นธรรมะที่เคยได้ฟังมาจากใครสักคนใดคนหนึ่งในที่นี้คือสัมมาสัมพุทธะเนาะสาวไปสาวกลับไปเราก็จะพบว่าเอาข้อมูลนี้มาจากสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้สิ่งที่จะเหมือนกันในการตรัสรู้ก็คือของพระพุทธเจ้าในสัมมาสัมพุทธเจ้ากับปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยจะเหมือนกันก็คือไม่ได้รู้ไม่มีใครบอกมาก่อนเลยทุกอย่างค้นคว้าด้วยตัวเองนะจนกระทั่งบรรลุธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมมาขึ้นมาได้ในการรู้ขึ้นมาการค้นคว้าตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยด้วยตัวของตัวเองนะจึงเป็นพุทธเจ้าขึ้นมาพุทธขึ้นมาทีนี้พุทธนี่ก็จะมีอยู่2บาทอย่างที่บอกไปนะก็คือสัมมาสัมพุทธเจ้ากับปัจเจกพุทธเจ้านะสิ่งที่เรากำลังเรียนรู้อยู่เนี่ยนะไม่ได้มาจากปัจเจกพุทธเจ้านะเพราะว่าปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่ได้บอกสอนใครต่อนะหรืออาจจะบอกสอนอยู่สอนเรื่องทั่วไปแต่ว่าบุคคลนั้นจะไม่สามารถบรรลุธรรมตามได้นะเป็นพระอรหันต์หรือว่าเป็นอริยบุคคลใดๆได้นะสอนธรรมอย่างเช่นว่าให้มีศีลให้รู้จักให้ทานอันนี้ก็เป็นธรรมดาของสมณะอยู่แล้วนะที่ทำเป็นตัวอย่างเสร็จแล้วก็คุณอาจจะทำตามก็ได้อยู่แต่ว่าบรรลุลึกซึ้งขึ้นไปจนถึงความเป็นอริยบุคคลเนี่ยปัจเจกพุทธเจ้าจะไม่ได้ทำตรงนั้นนะคือตัวเองรู้เองสบายใจละแล้วก็ปรินิพพานไปส่วนสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย จะทำหน้าที่ในการบอกสอนต่อด้วยแต่เพราะฉะนั้นในสมัยปัจจุบันเนี่ยเรามีสมณะโคดมเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คือบอกสอนต่อด้วยแต่ทีนี้ไอ้เรื่องของอิติปิเนี่ยจะมาสมบูรณ์ด้วยความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็จะต้องต่อไปจนถึงประกาศธรรมจักรแล้วต่อไปจนถึงมีบุคคลที่ได้รู้ธรรมเห็นธรรมตามสัมมาสัมพุทธเจ้าในตำแหน่งสัมมาสัมพุทธะเนี่ยจึงจะสมบูรณ์ขึ้นมาจึงจะเรียกว่ามีความแตกต่างกับปัจเจกพุทธเจ้าดังนั้นจึงจะต้องขอกล่าวเรื่องนี้ไปนะคือท่านผู้ฟังบางคนอาจจะสงสัยว่าเอามันอีกตีปีแล้วนะบรรลุแล้วก็ควรจะจบได้แล้วฟังเรื่องอื่นบ้างในที่นี้ก็เลยจะขอต่อให้จบจนถึงความเป็นพุทธเจ้าจริงๆต่อให้จบจนถึงความที่ตรงบอกสอนคนอื่นแล้วก็ได้หมุนธรรมจักรนะหมุนธรรมจักรแล้วก็ให้ผู้อื่นได้รู้ตามนะนั่นจะสมบูรณ์ของความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะทีนี้คุณธรรมอันหนึ่งคือพุทธเจ้านี่มีคุณธรรมที่สมบูรณ์มากนะถ้าเราจะพูดย่อๆก็คือศีลสมาธิปัญญานะถ้าจะลึกลงไปในรายละเอียดก็อย่างที่จะเล่าให้ฟังอยู่ตอนนี้นะอันดับแรกเนี่ยพระพุทธเจ้านี่จะมีตถาคตพละนะหรือตถาคตพละญาณนะทั้งหมด10อย่างอันดับแรกของตถาคตพละนะที่ได้ฟังไปเมื่อวานนะก็คือว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยจะรู้สิ่งที่เป็นฐานะแล้วก็สิ่งที่ไม่เป็นฐานะนะเป็นฐานะคือแล้วก็ไม่เป็นอฐานะนี่มันหมายความอะไรก็คือสิ่งที่เป็นไปได้และสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะรู้อะไรเป็นไปได้รู้อะไรเป็นไปไม่ได้นะจึงพอรู้ตรงนี้จึงสามารถที่จะบอกได้ว่าอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้นะรู้หนทางรู้ช่องทางที่จะบอกคนอื่นได้อันที่2ในเรื่องของตถาคตพละญาณนะก็คือรู้ถึงผลแห่งการกระทํานะทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันนะย่อมรู้ตามเป็นจริงซึ่งวิบากในที่นี้หมายถึงผลนะของกรรมนะทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันทั้งโดยฐานะและโดยเหตุนะตรงนี้เป็นอันที่ไม่เหมือนกันกับจุตูปปาตญาณหรือว่า บุพเพนิวาสานุสติญาณนะบุพเพนิวาสานุสติญาณก็ตามหรือจุตูปปาตญาณก็ตามเนี่ยคือเป็นญาณที่รู้ถึงอดีตอนาคตใช่ไหมแต่ความรู้ข้อที่2ตรงนี้นะคือรู้ถึงเรื่องผลนะของกรรมทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันนะคือการรู้อย่างที่ไม่มีสิ้นสุดนะอย่างไม่มีจบเลยนะซึ่งเป็นความแตกต่างกันนะของสาวกทั่วๆไปกับความรู้ของสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงนี้ข้อที่3ก็คือรู้ตามที่เป็นจริงนะมีความสามารถในการที่จะรู้ซึ่งปฏิปทานะเครื่องทำผู้ปฏิบัติให้สู่ภูมิทั้งปวงได้นะเช่นว่าคนที่รักษาศีลโดยการรักษาศีลก็จะรู้ว่าอันนี้จะไปสวรรค์ได้ในการให้ทานพาไปสวรรค์ได้อย่างนี้เป็นต้นการเจริญเมตตาเอาคุณไปเป็นพรหมได้อย่างนี้เป็นต้นนะความรู้ความสามารถตรงนี้เนี่ยมีแล้วก็ข้อที่4เนี่ยรู้ซึ่งโลกที่ประกอบด้วยธาตุที่ไม่ใช่อย่างเดียวนะคือรู้ถึงความแตกต่างแยกจำแนกออกเป็นธาตุมากมายนะว่ามันประกอบด้วยธาตุอะไรสิ่งนี้มีของแข็งของเหลวก๊าซอะไรยังไงจะนอกเหนือไปจากนั้นยังรู้ถึงความละเอียดของธาตุที่เป็นนามธาตุด้วยนะธรรมธาตุนะวิญญาณธาตุอากาศธาตุอะไรที่มันละเอียดลึกไปกว่าที่เครื่องมือเครื่องไม้ทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันจะค้นคว้าเจาะลึกเข้าไปได้เนี่ยผู้ช่างของเราก็จะทราบในข้อที่4นี้ข้อที่5ก็ยังทราบเรื่องนิสัยอุปนิสัยของสัตว์ต่างๆนะคนนี้มีนิสัยอย่างนี้คนนี้มีนิสัยอย่างนั้นจะทราบข้อมูลตรงนี้ข้อที่6ก็จะรู้ถึงอินทรีย์ที่ยิ่งยี่หย่อนของสัตว์ต่างๆอุปนิสัยกับอินทรีย์ไม่เหมือนกันนะอุปนิสัยเนี่ยก็คือว่าลักษณะที่อาสวะเนี่ยมันบ่มฟักเรามาให้เป็นคนอย่างไรแต่บางคนชอบเล่นแบบนี้บางคนไม่ชอบเล่นแบบนั้นแต่มีนิสัยชอบพูดคุยยังไงบางคนชอบเงียบๆบางคนชอบร่าเริงรื่นเริงนะก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าอินทรีย์เนี่ยเป็นความแก่กล้าของจิตนะเป็นความยิ่งความหย่อนของกำลังนะอินทรีย์ก็คือลักษณะของความเป็นใหญ่นะเป็นลักษณะที่จิตของคุณพร้อมที่จะบรรลุธรรมหรือยังนะเป็นลักษณะของจิตคือบางคนนิสัยต่างกันเลยแต่ว่ามีอินทรีย์แก่กล้าพอๆกันก็อาจจะเป็นไปได้นะประเด็นข้อที่6ตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงทราบความยิ่งความหย่อนของอินทรีย์นะของบุคคลเหล่านั้นนะทุกๆคนเลยส่วนข้อที่7เนี่ยก็ทราบซึ่งความรายละเอียดต่างๆของฌานสมาบัติวิโมกสมาธิทั้งหลาย นะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆความเศร้าหมองความผ่องแผ้วรายละเอียดจะเข้ายังไงจะออกยังไงจะมีความสามารถตรงนี้มากแล้วอย่างจิตของเราบางทีเนี่ยเรานั่งอยู่เฉยเราเห็นคนนี้วิ่งผ่านมาเรามีความคิดนึกอะไรเกิดขึ้นเราเข้าออกสมาธิไหมโอ้ยบางทีเราไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ามันวับวับแวบแวบขึ้นลงอากาศเปลี่ยนแปลงไปตามอากาศเปลี่ยนแปลงไปตามคนที่มากระทบแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยจะฉลาดในเรื่องนี้มากเนี่ยรู้รายละเอียดของจิตตัวเองสมาบัติการเข้าการออกการดำรงอยู่ชนิดที่ละเอียดมากนะอะไรเกิดขึ้นในจิตไว้ตัวที่ท่านจะทราบทันทีนี่คือข้อที่7ข้อที่8เนี่ยก็คือบุเพนิวาสานุสติญาณนะก็คือการรู้ว่าในภพก่อนชาติก่อนนะมีขันเป็นอย่างไรมีรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นอย่างไรอันนี้คือวิชาที่1นะที่ได้ตรัสรู้ในยามแรกแห่งราตรีนะข้อที่8ข้อไปข้อที่9นั่นก็คือวิชาที่2นะที่พูดถึงจุตูปปาตญาณนะคือรู้สัตว์ที่จะไปจุติจากภพนี้ไปภพไหนอะไรเป็นยังไงในนี้นี่คือความสามารถของสัมมาสัมพุทธเจ้าในข้อที่8และข้อที่9ส่วนข้อที่10นั้นก็คืออาสวะขยายานั่นเองนะเป็นความรู้ว่าอาสวะจะสิ้นนะรู้ว่าที่จะทําอาสวะให้สิ้นได้นะรู้10อย่างนี้นะเป็นตถาคตพละญาณนะตถาคตพละญาณพละก็คือกําลังนะตถาคตก็คือพระพุทธเจ้านะเป็นสรรพนามบุรุษที่1ที่เรียกที่พระพุทธเจ้าใช้เรียกแทนตัวเองนะญาณก็คือความรู้นั่นเองเป็นความรู้ที่เป็นพลังของตถาคตเป็นความรู้ที่เป็นพลังของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีพละมีพลังอย่างนี้เนี่ยจึงสามารถที่จะปฏิญญาตัวเองว่าฉันเป็นสัมมาสัมพุทธะนะคือถ้าไม่มีความสามารถเหล่านี้เนี่ยพระองค์ก็จะไม่ได้ปฏิญญาตัวเองว่าตัวเองเป็นสัมมาสัมพุทธะนะเพราะว่าความสามารถเหล่านี้เป็นความสามารถที่จะพึงมีได้โดยสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นอันหนึ่งที่น่าสนใจที่คิดว่าปัจเจกพุทธเจ้าไม่น่าจะมีในอย่างวิชาที่1 2 3นะข้อ8ข้อ9ข้อ10ที่ว่าอดีตรู้อดีตรู้อนาคตรู้ว่ามีอาสวะสิ้นเนี่ยปัจเจกพุทธเจ้าทั่วไปก็คงจะมีนะทีนี้ความสามารถที่สัมมาสัมพุทธเจ้าคงจะต้องมีเหนือกว่าปัจเจกพุทธเจ้านั่นคือเรื่องของการรู้ใจบุคคลอื่นจริงๆปัจเจกพุทธเจ้าก็อาจจะรู้ได้นะแต่จะไม่รู้ความยิ่งความใหญ่ของอินทรีย์นะอุปนิสัยอาจจะทราบได้นะแต่ความยิ่งความใหญ่ของอินทรีย์ว่าคนนี้เหมาะสมหรือไม่อะไรยังไงอาจจะไม่ทราบนะนี่อาจจะเป็นรายละเอียดที่แตกต่างกันอันนี้ก็จริงๆไม่ได้เป็นพุทธวจนะที่พุทธเจ้าได้บอกถึงความแตกต่างของสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าปัจเจกพุทธเจ้าหรือไม่นะนี่เป็นความเห็นของพระพุทธเจ้าที่เป็นความเห็นของข้าพเจ้าที่คิดว่าท่านผู้ฟังอาจจะทราบอยู่นะต้องการทราบอยู่ทีนี้นอกจากตถาคตพละแล้วนะคือกําลังของความเป็นตถาคตเนี่ยพระพุทธเจ้ายังประกอบด้วยความกล้าหาญนะความกล้าหาญในภาษาบาลีเขาใช้ว่าเวสารัชชะนะเวสารัชญาณนั่นคือญาณที่ทําให้มีความกล้านะความกล้าเป็นผู้กล้าหาญนะไม่กลัวเกรงสิ่งใดนะสิ่งที่ทำให้พระองค์เป็นผู้มีความกล้าหาญนะมีอยู่4อย่างท่านผู้ฟังจริงๆ4อย่างนี้เป็นธรรมะที่สามารถเรานำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราด้วยเหมือนกันแต่คือบางคนจะขึ้นเวทีพูดอย่างนี้โอ๊ยกลัวไม่กล้าหรือบางคนจะเปิดธุรกิจทำธุรกิจใหม่โอ๊ยกลัวไม่กล้านะบางคนอาจจะไปทำย้ายบ้านหรือว่าเปลี่ยนที่ทำงานอุ้ยกลัวไม่กล้าถามว่าคุณไม่กล้าไม่กล้าคุณกลัวเนี่ยเพราะอะไรนะที่แน่นอนเลยคุณจะต้องไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งใน4อย่างนี้แน่แต่ถ้าคุณมีอย่างใดอย่างหนึ่งใน4อย่างนี้หรือมีครบทั้งหมดเนี่ยความกล้าหาญนั่นคือเวสารัชญาณเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในใจของเราได้เอาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอะไรในที่ทำให้พระองค์เป็นผู้กล้าหาญแกล้วกล้าในการที่จะปฏิญญาตัวเองว่าเอาละฉันเป็นสัมมาสัมพุทธะในอย่างในสมัยปัจจุบันเนี่ยแต่ถ้าจะมีพระองค์ใดองค์หนึ่งหรือว่าใครสักคนใดคนหนึ่งบอกประกาศตัวเลยฉันเป็นพระอรหันต์อย่างเงี้ยโอ้ยเขาอาจจะแบบไปด่าทอลงอินเทอร์เน็ตด่าว่าเฮ้ยพระอรหันต์จริงหรือเปล่าทำไมมาโฆษณาอย่างนี้เราลองดูสมัยพุทธกาลนั้นมีคนที่ประกาศตัวเป็นพระอรหันต์นั่นคือสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณโคดมเงี้ยประกาศตัวเองเลยฉันเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่อรหันต์ธรรมดานะเป็นอรหันต์ชนิดที่สัมมาสัมพุทธะด้วยนะเป็นผู้ตรัสรู้ชอบเองด้วยนะเหนือขั้นขึ้นมาอีกโอ้ประกาศตัวอย่างนี้แล้วคนหนึ่งเขาจะไม่เพ่งเล็งจะไม่ด่าไม่ว่าเหรอนะพระองค์มีความกล้าหาญไงนะจึงประกาศตัวออกมา นะพระอรหันต์บางคนก็ไม่อยากประกาศตัวใช่ไหมเพราะว่ากลัวคนอื่นจะกระหาหรือว่าเขาอาจจะสร้างบาปสร้างกรรมใช่ไม่ประกาศตัวนะแต่สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราต้องประกาศตัวนะเพราะว่าเพื่อที่จะช่วยเหลือบุคคลอื่นถามว่าเอาเหตุอะไรมาเป็นความกล้าตรงนี้นะเป็นความกล้าในการที่จะประกาศตัวปฏิญญาตำแหน่งจอมโลกบรรลือศีนาประกาศพรหมจักรนะท่านผู้ฟังนะอันดับแรกก็คือว่าถ้าจะมีใครมาโจทย์เนี่ยว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะแล้วตัวเองจริงๆไม่ได้เป็นเนี่ยก็ไม่สามารถโจทย์ได้เลยเพราะว่าเป็นจริงๆนะคือเป็นอย่างที่พูดนะพูดอย่างที่ตัวเองเป็นนะก็คือทำให้ความตรงเนี้ยนะความที่ตัวเองเป็นอย่างที่ตัวเองพูดเนี่ยนะเป็นปฏิญญาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่แล้วคุณไม่รู้ธรรมะใดที่จะทำให้คุณเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาต้องรู้อะไรบ้างโอ้โหเขาต้องมีความสามารถหลายอย่างนะคุณมีความสามารถเหล่านั้นทั้งหมดนะคุณจึงปฏิญญาตำแหน่งที่ว่าฉันเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ด้วยความกล้าตรงนี้นะคือมีคุณสมบัติเพียบพร้อมของความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดนะอย่างบางคนในทางตรงกันข้ามนะในปัจจุบันเราเห็นกันอยู่นะคุณรับตำแหน่งสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะเขาเอามาให้อย่างเงี้ยตำแหน่งที่คุณจะต้องทำตำแหน่งทางการเมืองก็ดีตำแหน่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองก็ดีแต่คุณสมบัติไม่พร้อมคุณสมบัติไม่พร้อมเนี่ยเขาจะมีความขาดอยู่ในตัวแต่บุคคลที่มารับตำแหน่งนั้นเนี่ยจะมีความขาดอยู่ในตัวว่าถ้ามีคนมาโจทย์ฉันเรื่องคุณสมบัติตรงนี้ฉันไม่พร้อมก็จะมีความกลัวแต่ถ้าเราคุณสมบัติพร้อมจริงๆเราจะไม่มีความกลัวจะมีความกล้าหาญเราจะมีความกล้าหาญแก้วกล้าอยู่ได้แต่พระเจ้าของเราก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าคุณธรรมใดๆนะที่ทำให้เป็นสมณสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ได้รู้หมดอย่างที่เราได้คุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องมีคุณธรรมอะไรบ้างนะอิทธิบาท4ต้องทราบโพชฌงค์7ต้องทราบมรรค8ต้องทราบสัมมาประธาน4ต้องทราบนะต้องทราบฌานสมาบัติทุกขั้นทุกตอนนะต้องทราบภพภูมิทั้งหมดมีอะไรบ้างนะพระองค์มีตรงนี้นะข้อที่2นะที่ทำให้สัมมาสัมพุทธเจ้าสมณโคดมของเราเนี่ยมีความกล้าหาญนะก็คือว่ามีอาสวะสิ้นแล้วนะแล้วถ้าใครจะมาโจทย์ว่ายังมีอาสวะไม่สิ้นเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าอาสวะคือเครื่องร้อยรัดนะเครื่องนอนเนื่องกิเลสเครื่องนอนเนื่องในใจเนี่ยมันหมดแล้วมันไม่มีแล้วนะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะก็คือว่าตัวเองอะไรที่ไม่ดีเนี่ยตัวเองเอาออกไปหมดละข้อที่1 นี่คืออะไรที่ดีๆที่เป็นคุณสมบัติเนี่ยเราได้หมดนะข้อที่2คืออะไรที่เป็นอาสวะนะเราอื่นที่มันจะไม่ดีจะทำให้ทำไม่ได้ไม่เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยฉันก็ออกบทละนะจึงทำให้พระองค์เนี่ยสามารถปฏิญญาตัวเองได้ว่าเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านะมีความกล้าในที่นี้อยู่นอกจากนี้นะข้อที่3ที่ทำให้พระพุทธเจ้ามีความกล้าเนี่ยก็คือว่าพระองค์สอนเรื่องอะไรก็ตามนะที่สมมติบอกว่าเรื่องนี้ไม่ดีเดี๋ยวเรื่องนี้ไม่ดีทำแล้วจะได้ผลเป็นความชั่วนะทำตรงนั้นเนี่ยก็ได้ผลเป็นความชั่วจริงๆโอ้มันเป็นอย่างที่สอนจริงๆนะเป็นอย่างนั้นจริงๆจึงมีความกล้าในการที่จะประกาศธรรมะในความกล้าที่จะปฏิญญาตัวเองว่าเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านะคือในทางกรณีข้ามนะท่านฟังถ้าสมมติเราพูดว่าอันนี้มันไม่ดีอย่างนี้นะทำแล้วมันจะได้ผลชั่วอย่างนี้เฮ้ลองทำดูเอาไม่เห็นเป็นเลยฉันก็ยังดีอยู่นี่แหละคือความที่จะมันจะทำให้ไม่ได้เราจะมีความกลัวตรงนี้นะแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยทราบเหตุผลตรงนี้ดีอยู่นะตรงจริงตรงนี้ก็เป็นที่เบสพูดไปเมื่อสักครู่คือเรื่องของตถาคตพละด้วยเหมือนกันนะตถาคตพละที่เป็นกำลังของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะรู้ฐานะและความเป็นไม่ฐานะของกรรมอันยิ่งอันหย่อนของสัตว์ทั้งหลายด้วยนะตรงนี้จึงรู้ว่าอะไรที่ทำแล้วมันจะให้ผลไม่ดีมันก็ให้ผลไม่ดีอย่างนั้นจริงๆนะแล้วก็ข้อที่4นะก็คือธรรมะที่อาจจะเป็นประโยชน์ในเรื่องความเป็นประโยชน์นะแล้วก็ถ้าคุณทำแล้วคุณได้ประโยชน์อย่างนั้นจริงๆนี่แหละคือความกล้าที่ทำให้สมณโคดมเนี่ยมีความกล้าในการที่จะปฏิญญาตัวเองว่าเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าบางคนอาจจะมีความคิดในใจว่าเอ๊ะแล้วทำไมบางคนทำดีกับได้ชั่วนะได้ไม่ดีบางคนทำไม่ดีกับได้ดีนะเรามาดูลึกๆที่จิตของคนที่ทำก็ได้นะอย่างคนที่ทำผิดศีลคนที่ทำผิดศีลแล้วตัวเองยังมีทรัพย์สินเงินทองมีคนรับหน้าถือตาอยู่ในตำแหน่งใหญ่โตทำงานเดินกลางขึ้นมาเนี่ยแต่เรื่องผิดศีล มันมีศีลหลายข้อด้วยไม่ใช่ข้อเดียวนะแล้วก็เราอาจจะมองดูผิวเผินเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ้ยไม่เห็นเป็นเลยทำพระพุทธเจ้าบอกทำชั่วได้ชั่วแต่คนนี้ไม่เห็นมันจะได้ชั่วเลยมันยังได้เงินอยู่ในสงสัยเอ๊ะมันจะมาทำให้พระพุทธเจ้ามีความกล้าได้อย่างไรนะเราต้องดูลึกๆในจิตตามฝั่งในจิตของคนที่ทำไม่ดีคนที่ทำไม่ดีคุณรู้หรือเปล่าว่าบางทีก็นอนไม่หลับนอนไม่หลับกังวลกลัวว่าเอ๊ะพรุ่งนี้ก็จะมีใครขุดเรื่องชั่วๆของเราออกมาแฉไหมหรือว่าเราทำไม่ดีจะมีใครมาด่าว่าเราไม่จะมีความกังวลใจความร้อนใจมีวิปติสารอยู่ตรงนั้นไหนๆมันไหม้เผาอยู่ข้างในข้างหน้าจะแบบว่าแต่งหน้าอย่างดีเชิดหน้าเดินกลางอยู่แต่ภายในมันเน่าฟอนเฟะร้อนรุ่มถูกรุมเร้ากัดกินรุมถึงอยู่ไม่รู้ข้างในเราไม่รู้นี่ใช่ไหมแต่สมณะพระพุทธเจ้าจะรู้ตรงนี้นะว่าจิตใจของคนที่ผิดศีลเนี่ยมันจะต้องมีวิปติสารมีความร้อนใจแน่นอนนะก็จะได้เห็นผลอย่างนี้นะด้วยความสามารถตรงนี้4อย่างท่านผู้ฟังนะจึงทำให้มีความกล้าในการที่จะประกาศธรรมจักรนะหมุนพรหมจักรปฏิญญาว่าตัวเองเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะ4อย่างนี้จริงๆแล้วเราเอามาสามารถมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะนะคือบางทีเราไม่กล้าขึ้นไปพูดในที่ชุมชนท่านผู้ฟังกลัวโอ๊ยอายแบบว่าทำไม่ถูกไม่รู้จะพูดอะไรแหมถ้าคุณรู้เรื่องที่คุณจะพูดนั้นดีที่สุดในที่นั้นไม่มีใครรู้ไปกว่าคุณเลยไอ้ความประหม่าความไม่กล้าเนี่ยความกลัวเนี่ยจะไม่มีเลยนะเราลองไปคิดดูสมมติคุณจะไปขึ้นพูดในที่ชุมชนสักอย่างเดียวหนึ่งแหมบางทีเราตัวสั่นแม่จะใช้ไม่ถูกไหมจะยืนตรงไหนจะพูดว่าอะไรจะล้วงมือในกระเป๋าจะอาขึ้นมาจะทำถูกไหมมันกังวลไปหมดแต่ถ้าเรารู้เรื่องที่เราจะไปพูดนั้นเนี่ยอย่างดีที่สุดในที่นั้นไม่มีใครรู้เรื่องนี้ฉันดีเท่าฉันเลยมันจะมีความฮึกเหิมขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความกล้าหาญขึ้นมาตัวนี้เนี่ยจะต้องฝึกให้สมมติเราจะไปพูดในที่ชุมชนคุณต้องรู้เรื่องนั้นอย่างดีที่เรื่องที่คุณจะไปพูดนะคุณถึงจะไปพูดได้แล้วก็ที่สองก็เหมือนกันคุณทำหรือเปล่าไอ้ที่คุณพูดเนี่ยคุณทำหรือเปล่าแล้วคุณเป็นอย่างที่พูดนะคุณสอนเรื่องนี้คุณรู้อย่างนั้นจริงๆด้วยนะแม่อันนี้จะดีมากอย่างหมอที่เป็นรักษาเรื่องโรคหัวใจอย่างเงี้ยแม่ถ้าตัวเองเป็นโรคหัวใจเองนะเกิดน็อกขึ้นมาแล้วมีความรู้ในเรื่องนั้นแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้แม่รู้จริงแล้วก็ทำเองได้เนี่ยยิ่งจะมีบุคคลนั้นยิ่งจะมีความมั่นใจมีความกล้าหาญด้วยเหมือนกันหรืออย่างที่3นะคุณไปทดลองทำมาแล้วนะไอ้ที่ทำไม่ดีคุณก็ทดลองทำมาแล้วมันไม่ดีจริงนะอะไรที่มันดีคุณทดลองทำมาแล้วมันดีจริงๆคุณจะเอามาพูดได้เอามาอธิบายได้นะไอ้การพูดในครั้งนั้นหรือว่าสิ่งที่เราจะกระทำในตรงนั้นเนี่ยเราจะมีความมั่นใจนะจะมีความกล้าหาญจะมีความเด็ดเดี่ยวมีความมั่นใจมีความฮึกเหิมขึ้นมานะก็เหมือนอย่างที่พระเจ้าของเราเป็นนะด้วยคุณธรรมตรงนี้จึงทำให้พระเจ้าเนี่ยมีความฮึกเหิมนะมีความกล้าในการที่จะปฏิญญาตำแหน่งจอมโลกนะแล้วก็บรรลือศีลหน้าประกาศพรหมจักรอยู่อีกหนึ่งคุณสมบัติที่น่าสนใจของการเป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยก็คือประกาศธรรมะในเทวดาด้วยนะคือเทวดามีบางพวกเหมือนกันนะที่เขามีความเห็นว่าฉันดำรงอยู่มานมนานมากยาวนานมากเอ๊ฉันอยู่มานี่ก็นานแล้วนรกมันก็แตกไปหลายรอบแล้วนะมนุษย์คนนี้ก็ตายไปหลายรอบแล้วสงสัยฉันจะคงกระพันนะสงสัยฉันจะเป็นผู้ที่อมตะนะว่าอย่างนั้นนะมีความคิดว่าอย่างนั้นนะเทวดาบางประเภทมีความคิดว่าอย่างนั้นนะทีนี้พอพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมบอกว่าเอ้ยมันไม่มีอะไรเที่ยงนะนะทุกข์ก็มีนะเหตุเกิดทุกข์ก็มีนะคุณมีการแก่การตายได้นะเทวดาผู้ที่ฟังดังนี้แล้วเนี่ยมีความฉลาดก็จะมีความระลึกขึ้นได้โอ้ใช่ใช่ใช่แหมเรามันไม่เที่ยงก็มาลงสำคัญว่าตัวเองเที่ยงไม่ยั่งยืนก็มาลงสำคัญว่าตัวเองยั่งยืนนะก็เป็นการเตือนสติกันนะจริงๆตรงนี้พระเจ้าก็เปรียบเทียบกับการบรรลือศีหนาฏของพญาสัตว์ชื่อสีหะด้วยนะเวลาก่อนเขาจะออกหาอาหารเนี่ยเขาจะคำรามไปรอบๆ3ครั้งบึ้มบึ้มบึ้มขึ้นมาเนี่ยคำรามไปแล้วเพื่อที่เวลาออกไปหาอาหารเนี่ยสัตว์เล็กๆจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนนะสัตว์อื่นๆที่เขากลัวเสียงนี้ก็จะหนีไปหมดนะพวกที่ลงน้ำก็ลงน้ำนะพวกที่อาศัยอยู่ในน้ำก็ลงน้ำพวกที่อาศัยอยู่ในป่าก็เข้าป่าเนี่ยพวกที่พวกนกก็บินขึ้นไปอย่างนี้ แต่ด้วยความกลัวในเสียงบรรลือศีนาฏนั้นในการบรรลือศีนาฏของพระเจ้าก็คือการประกาศธรรมะนั่นเองในธรรมะที่บรรลือไปแล้วเนี่ยก็ทำให้พวกเทวดาที่มีความเห็นถูกบางส่วนเนี่ยที่ยังเห็นไม่ถูกอยู่เนี่ยก็จะเกิดความระลึกขึ้นมาโอ้ใช่แม้มีความเตือนสติขึ้นมานะว่าอย่างนั้นมีอนุภาพมากมีฤทธิ์มากแล้วก็จุดประสงค์การที่บรรลือศีนาฏไปเนี่ยเพื่อที่ว่าสัตว์เล็กๆน้อยๆมันจะได้ไม่ต้องมาลำบากนะถ้าเผื่อว่าขวางทางสีหะอยู่เนี่ยก็จะมีการลำบากแล้วตัวเองจะได้รับการเดือดร้อนในการประกาศธรรมไปนี้ก็ให้พวกลัทธิอะไรที่มันแบบไร้สาระมากๆเนี่ยให้เปลี่ยนทิฏฐิซะเจ้าลัทธิเนี่ยเพราะเขาเห็นถูกว่าอ๋อจริงๆเป็นอย่างนี้เขาก็เลิกทิฏฐินั้นเปลี่ยนใหม่นะก็เป็นสิ่งที่ถูกขึ้นมานะก็จะได้ไม่มีการโต้บาทะไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องราวกันเกิดขึ้นมาอีกประการหนึ่งที่น่าสนใจท่านฟังที่แม้เวลาก็ใกล้หมดแล้วก็อยากจะพูดตรงนี้ให้ทราบก็คือว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์อยู่เสมอนะไม่จำเป็นต้องให้สาวกคนไหนมาคอยป้องกันให้นะทั้งเรื่องศีลเรื่องอาชีวะเรื่องการแสดงธรรมเรื่องการตอบคำถามเรื่องญาณทัศนะนะเรื่องเหล่านี้พระองค์มีความบริสุทธิ์เต็มที่เลยนะไม่ต้องให้ใครมาช่วยปกปิดไม่ต้องให้ใครมาช่วยปิดบังหาทางออกให้เพราะว่ามีความบริสุทธิ์เต็มที่นะตรงรายละเอียดเรื่องการแสดงธรรมเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอยากจะนำไปคุยกับคุณเตือนใจในวันพรุ่งนี้ต่อในหรือวันอาทิตย์เนี่ยอยู่ท่านฟังก็คงตามฟังในช่วงนั้นก็แล้วกันแต่ตอนนี้ให้ทราบไปลักษณะที่ว่าพระพุทธเจ้ามีคุณสมบัติที่สูงที่สุดนะในธรรมะวินัยนี้นะไม่มีใครจะเกินกว่าสมมาสัมพุทธเจ้าไปได้นะไม่ว่าจะเป็นสาวกสมัยพุทธกาลหรือว่าสาวกในสมัยต่อๆมาเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงไม่ได้ต้องให้ใครมาช่วยปิดบังอะไรต่างๆนะเพราะความบริสุทธิ์ของพระองค์นั้นเต็มที่ทีเดียวเราก็มีความแตกต่างจากมนุษย์ธรรมดานะตรงที่ว่าพระองค์เนี่ยมีความสามารถที่จะตรีตรึกในเรื่องใดก็ได้แต่อยากคิดเรื่องนี้เวลานี้ก็คิดได้ทันทีไม่อยากคิดเรื่องนั้นเวลานี้ก็ไม่ต้องคิดได้ทันทีนะอยากดำริคิดเวลาไหนเรื่องอะไรคิดหรือไม่คิดได้ทั้งนั้นนะเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือจิตท่านฟังไม่ให้จิตเนี่ยมันมีอำนาจเหนือเรามีอำนาจเหนือจิตนั้นก็เพราะว่ามีความเชี่ยวชาญคล่องแคล่วในเรื่องของสมาบัติสมาธิทุกขั้นเลยในอย่างคนที่มีความแคล่วคล่องเชี่ยวชาญในเรื่องฌานทั้ง4เนี่ยคุณสมบัติอันหนึ่งที่คุณจะได้คือคุณจะมีอำนาจเหนือจิตตรงนี้แล้วคุณจะรู้ต้องการคิดเรื่องนี้ก็คิดได้ไม่ต้องการคิดก็ไม่ต้องคิดได้ในความสามารถตรงนี้ก็จะมาพร้อมกันกับความที่เราได้ฌานทั้ง4นั่นเองพระพุทธเจ้าของเรายังได้บอกวิธีการทำฝั่งที่น่าสนใจในการที่เราจะตรวจสอบว่าใครสักคนใดคนหนึ่งเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วคืออย่างสมมติท่านผู้ฟังเนี่ยไม่มีญาณอย่างรู้วิเศษใช่ไหมแค่มีแค่ตากับหูเราจะรู้ได้ไงว่าคนนี้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือจะรู้ได้ไงว่าคนนี้เป็นคนดีหรือจะรู้ได้ไงว่าคนนี้เป็นคนมีสมาธิเราไม่มีเครื่องรู้เนี่ยมันไม่มีเทอร์โมมิเตอร์ไปวัดหรือเครื่องมือวัดอะไรสักอย่างในจังหนึ่งไปเสียบใต้ลิ้นคุณรู้ว่าคุณมีสมาธิเท่านี้คุณมีปัญญาเท่านี้มันไม่มีบางทีข้อสอบเขายังลอกกันออกมาคะแนนดีกว่าว่าตัวเองมีปัญญาแต่งดีในสมองไม่มีความรู้ก็มีแล้วเราจะมาต่อเรื่องนี้กันในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ฟังนี่เป็นเรื่องที่สำคัญในการที่จะตรวจสอบความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยในวันนี้เวลาหมดลงแล้วข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วก็ถ้ามีคำถามข้อสงสัยข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดที่ต้องการสื่อสารกับทางรายการส่งมาได้เราจะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือว่าส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกก็ได้เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีใครสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่เพียวธรรมะวันนี้เวลาหมดแล้วเจริญพร